Mësimi 19. Abrahami, miku i Perëndis. Zamafila, kapitujt 13-15. Paqja me ju, miq dëgjues. Ne ju përshëndesim në emrin e Perëndis, Zotit të paqes, që do që çdo njeri të kuptojë dhe të nënshtrohet rrugës së drejtësisë që ai ka themeluar dhe të ketë paqe të vërtetë me të për herë. Jemi të lumtur që kemi mundësi të kthehemi sërish pranë jush sot për të prezantuar programin tuaj Rruga e Drejtësisë. Në mësimin e fundit, ne pamë se çfarë thuhet në fjalën e Perëndis për profetin Abraham. Mësuam se së pari, Abrahami nuk quhej Abraham, por Abram. Pamë se Abrami lindi në një vend që quhej Kaldaea, vendi që sot quhet Irak. Njerëzit e atij vendi ishin idhujtar. Megjithatë, shkrimet thonë se një ditë Zoti Perëndiu çfaq Abramit dhe e urdhëroi të largohej nga vendi i tij dhe të shkonte në vendin që ai do t'i tregonte. A e mbani mend pse Zoti e thiri Abramin që të shkonte në një vend tjetër? Pikërisht sepse ai kishte planifikuar të bënte prej Abramit një kom të ri, prej të cilit do të dilin të gjithë profetët e Perëndis dhe së fundi vetë shpëtimtari i botës. Kështu, ne zbuluam se kur Perëndia e thiri Abramin, ai po e realizonte planin e tij për të sjellë në botë shpenguesin. Kjo është arsyeja pse Zoti i tha Abramit: Unë do ta bëj të madh emrin tënd, dhe ti do të jesh një bekim. Te ti do të jenë të bekuara tër familjet e tokës. Zamafila, kapitulli 12, vargjet 2-3. Ne lexuam se si Abrami ju bindë Zotit dhe u largua nga vendi i tij, duke mos pasur dini se ku do ta çonte Perëndia. Kur Abrami u largua nga vendi i tij, ishte 75 vjeç. Ai mori gruan e tij Sarain dhe Lotin, nipin e tij, dhe gjithë pasurinë e shërbëtorëve të tij dhe u drejtua drejt Kanaanit. Kanaani është vendi që sot njihet si Palestina ose Izraeli. Kur Abrami arriti në vendin e Kanaanit, Zoti ju çfaq përsëri dhe i tha: Unë do t'ja jap këtë vend pas ardhësve të tu. Zamafila, kapitulli 12, vargu 7. Kështu, ne pamë se si Perëndia, i cili i premtoi Abramit se do ta bënte atin e një kombi të ri, i premtoi edhe se do t'i jepte atij dhe pasardhësit të tij këtë vend si zotërim të tyre. E pabesueshme, Abrami dhe gruaja e tij ishin në moshë të thyrë dhe nuk kishin fëmijë. Atëherë, si mund të kishin pasardhës që do të mbushnin këtë vend? Do ta shohim së shpejti përgjigjen që i dha Perëndia kësaj pyetje. Tani, le të vazhdojmë me historinë e Abramit. Po studiojmë në Tora, në librin e Zanafilës, në kapitullin 13. Në këtë kapitull, do të shohim se çfarë ndodhi midis Abramit dhe Lotit, nipit të tij. Shkrimet thonë: Abrami ishte i pasur me bagëti, argjend dhe arë. A i vazhdoj udhëtimin e ti deri në Bethel, në vëndin ku më parë ndodhej qadra e ti. Midis Bethelit dhe Ajit, në vëndin e altarit që kishe ndërtuar në krye, dhe aty Abrami i bëri thirje emrit të Zotit. Edhe Loti, që udhëton të bashk me Abramin, kishte kope, bagëtish dhe qadra, dhe vëndi nuk ishte në gjendje të mbante, po të banonin bashk, sepse pasuritë e tyre ishin aq të mëdha sa nuk mund të qëndronin bashk. Lindi kështu një mosmarrveshje midis barive të bagëtisë së Lotit. Dhe kështu Abrami i tha Lotit: Nuk duhet të ketë mosmarrveshje midis teje dhe meje, as midis barive të mi dhe barive të tu, sepse jemi vëllezër. A nuk është valë të rvëndi para teje? Ndahu nga unë. Në rrasë se ti shkon majtas, unë kam për të vajtur djathas. Dhe në qovë se ti shkon djathas, unë kam për të vajtur majtas. Atëherë, Lot i ngriti sytë dhe pa tërfushën e Jordanit. Para se Zoti të kishte shkatruar Sodomën dhe Gomorën, ajo ishte e tëra e ujitur deri në Coar, si kofti i Zotit, si vendi i Egjiptit. Kështu, Loti zgjodhi për vete tërfushën e Jordanit dhe filloi të zhvendos drejt lindjes çadrat e veta. Kështu u ndan njëri nga tjetri. Abrami banoi në vendin e Kanaanit dhe Loti në qytetet e fushës, duke arritur të ngrejë çadrat e tij deri në Sodom. Por njerëzit e Sodomës ishin shumë të korruptuar dhe mëkatar ndaj Zotit. Kështu shohim se si Loti zgjodhi të banonte në qytetet fushore dhe i la Abramit tokat e thata. Megjithatë, pjesa që zgjodhi Loti ishte në qytetin e Sodomës, vend i mbushur, plot fëlliqësi dhe paudhësi. Loti zgjodhi sipas dëshirës së vet, ndërsa Abrami zgjodhi vullnetin e Perëndis. Në mësimet e ardhshme, me vullnetin e Perëndis, do të shohim se çfarë ndodhi Lotit që rendi pas dëshirave të veta. Në fund, Loti humbi gjithçka, pasuritë e tij, gruan e familjen e tij, lumturinë dhe vetë dëshminë e tij. Ndërsa Abrami, i cili la gjithçka në duart e Perëndis, u bekua fort prej tij. Çfarë mësojmë nga historia e Lotit dhe e Abramit? Le t'i bëjmë vetes një pyetje të thjeshtë. Kujt i ngjaj më tepër, Lotit apo Abramit? A jam duke rendur pas gjërave të botës ashtu si Loti, apo pas gjërave të përjetësisë si Abrami? Ashtu si ata të dy, gjithsecili për nesh duhet të zgjedh midis vullnetit të tij dhe vullnetit të Perëndis. I dituri do të zgjedh të bëj vullnetin e Perëndis, shkrimet thonë. Çdo bi do të ketë njeriu të fitoj gjithë botën, nëse më pas të të humë shpirtin e vetë. Marku, kapitulli 8, vargu 36. Mos e doni botën, as gjërat që janë në botë, sepse bota kalon me lakmin e saj. Por ai që bën vullnetin e Perëndis, mbetet për jetë. 1 Gjonit, kapitulli 2, vargjet 15-17. Çfarë dëshironi më shumë? Gjërat e botës që humbasin, apo gjërat e Perëndis që mbeten për jetë? Tani, le të vazhdojmë me historinë e Abramit. Shkrimi thotë: dhe Zoti i tha Abramit, pas ndarjes së Lotit prej tij: qo sytë tu dhe shiko nga vendi ku je, drejt veriut e jugut, drejt lindjes dhe Perëndimit, tër vendin që sheh. Unë do të ta jap ty dhe pasardhësve të tu për gjithnjë. Dhe do t'i bëj pasardhësit e tu si pluhurin e tokës. Prandaj, nëse dikush mund të llogarisë pluhurin e tokës, do të mund të llogarisë edhe pasardhësit e tu. Çohu në këmbë, biri rreth e qark vendit, sepse unë do të ta jap ty. Atëherë, Abrami i ngriti çadrat e tij dhe vajti të banojë në liset e mamrës që ndodhen në Hebron, dhe aty ndërtoi një altar kushtuar Zotit. Mbas këtyre gjërave, fjala e Zotit ju drejtua Abramit në vegim duke i thënë: mos ki frikë, Abram. Unë jam burrëja jote dhe shpërblimi yt do të jetë shumë i madh. Por Abrami i tha: Zot, Perëndi, çfarë do të më japësh, sepse unë jam pa fëmijë, dhe trashëgimtari i shtëpisë sime është Eliezeri i Damaskut? Pastaj, Abrami shtoi këto fjalë. Ti nuk më ke dhënë asnjë pasardhës. Dhe ja, një i lindur në shtëpinë time, do të jetë trashëgimtari im. Atëherë fjala e Zotit ju drejtua duke i thënë: Ai nuk do të jetë trashëgimtari yt, por ai që ka për të dalë nga të përmbrëmshmet e tua, do të jetë trashëgimtari yt. Pastaj e çoi jashtë dhe i tha: Vështro me kujdes qiellin dhe numëro yjet, në rast se mund t'i numërosh. Pastaj shtoi: Kështu kanë për të qenë pasardhësit e tu. Dhe ai i besoi Zotit, që ja vuri në llogari të drejtësisë. E pa besueshme, Abrami dhe gruaja e tij ishin të moshuar dhe nuk kishin fëmijë. Por Perëndia vazhdoi t'i premtonte Abramit në lidhje me kombin e madh që do të dilte prej tij. Si mund të ndodhte kjo? Si mund të bëj Abrami ati i një kombi të madh? Ekziston vetëm një përgjigje: Zoti Perëndi, i cili mund të bëj gjithçka. Perëndia është i madh. Asgjë nuk është e pamundur për të. Ai i mban premtimet e tij. Po Abrami, ai i besoi ai Zotit që i kishte premtuar një gjë të tillë të pamundur? Dëgjoni se çfarë thon shkrimet. Abrami i besoi Zotit që ia vuri në llogari të drejtësisë. Çfarë gjëje e mrekullueshme. Perëndia i kishte premtuar Abramit diçka, e cila nga pikpamja njerëzore ishte pamundur. Por si reagoi Abrami? Ai u besoi fjalëve që Perëndia i premtoi. Çfarë bëri Perëndia? Ai e gjykoi si të drejtë Abramin për shkak të besimit të tij. Kjo e vërtet duhet të prek zemrat e të gjithë atyre që duan të llogariten si të drejtë përpara Perëndisë. Pse i gjykoi Perëndia Abramin si të drejtë? Ai ishte në të vërtetë i drejtë? Jo. Në mësimin ton të arshëm do të shohim se Abrami kishte një natyrë mëkatare, si çdo pasardhës i Adamit. Atëherë, pse e quajti ai të drejtë? Zoti e quajti të drejtë sepse Abrami i besoi fjalës që i tha ai. Çfarë do të thotë i besosh Zotit? Siç mund ta dini, shkrimet e profetëve u shkruan në gjuhën hebraike. Në hebraisht, fjala besoj është aman, prej së cilës vjen dhe fjala amen. Kur thoni amen, thjesht jeni duke thënë po, është e vërtet, ose po, jam dakord. Ky është kuptimi i fjalës besoj. Kur Perëndia i bëri një premtim Abramit, përgjigja e zemrës së tij ishte amen. Po, është e vërtet. I besoj fjalët e tua, Zot. Bazuar te kjo përgjigje e thjesht amen, në fjalës e Perëndis, ai e quajti Abramin të drejtë. Po ju, a dëshironi që Zoti të llogaris të drejtë, ashtu si Abramin? Atëherë, duhet i besoni Zotit, ashtu si që i besoj ai. Duhet të besoni fjalëve të Perëndis, edhe sikur të mos jetë lehtë. Duhet ta pranoni fjalën e vërtetë të Perëndis, edhe sikur të afërmit apo miqtë tuaj të mos ta besojnë. Perëndia dëshiron t'ju vesh me petkun e drejtësisë së tij, dhe t'ju jap të drejtën për të jetuar në praninë e tij të shenjtë përgjithmonë. Por duhet t'i besoni fjalës së tij. Shkrimet e shenjta thonë: Pa besim është e pamundur t'i pëlqesh Perëndis. Hebrejve, kapitulli 11, vargu 6. Dhe se, jeni të shpëtuar me anë të hirit, në përmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, por është dhurata e Perëndis, jo nga vepra, që të mos mburët askush. Efesianve, kapitulli 2, vargjet 8-9. Çfarë të themi pra në lidhje me atë që ati ynë Abrahami ka përfituar sipas mishit? Sepse, nëse Abrahami ishte shfaqsuar nëpërmjet të veprave, ai ka pse të lavdohet. Ndërsa përpara Perëndis, ai nuk ka asgjë për t'u lavduar. Në fakt, çfarë thotë shkrimi? Por Abrahami i besoi Perëndis dhe kjo ju numrua për drejtësi. Romakëve, kapitulli 4, vargjet 1-3. Abrami i besoi fjalëve të Zotit. Kjo është arsyeja pse u quajt i drejt sipas drejtësisë së përsosur së Perëndis. Dhe gjëja më e mrekullueshme në këtë fakt është se fjalët Abrami i besoi Perëndis dhe kjo ju numrua për drejtësi nuk janë vetëm për Abramin. Edhe ne mund të jemi pjesë e tyre. Perëndia mund ta numërojë besimin ton për drejtësi nëse do t'i besojmë lajmit të mirë të Zotit për shpenguesin, i cili erdhi më vonë në botë përmes pasardhjes së Abrahamit. Po ju, a i besoni më të vërtet Perëndis? Nuk po ju pyesim nëse besoni se Perëndia ekziston, apo nëse besoni se ka vetëm një Zot. Shkrimet na tregojnë pra të lloj besimi duke thënë: ti beson se ka vetëm një Perëndi. Mirë bën. Edhe demonët besojnë dhe dridhen. Jakobi, kapitulli 2, vargu 19. Vetë Satani e di se ka vetëm një Perëndi. Të besosh se ka vetëm një Perëndi Zot, nuk mund të bëj që Perëndia të të falë mëkatet dhe të të quaj të drejtë. Ajo çfarë do Perëndia për ty, është i besosh fjalës e ti dhe ta pranosh atë. Perëndia dëshiron t'u fjasë përmes shkrimeve të profetëve. Ai dëshiron që ju të njihni dhe të besoni lajmin e shpëtimit që tregon se si mund të bëhemi të drejtë përpara Perëndis të shenjtit për gjithë përjetësinë. Të dashur miq, a ju ka veshur Perëndia me drejtsinë e tij? Apo jeni duke veshur thjesht petkun e fesë? Apo e dëgjoni fjalën e Perëndis që është e denjë për të besuar? Apo po dëgjoni fjalët e njerëzve që një ditë do të humbasin? A e dini se çfarë deklarojnë shkrimet e shenjta në lidhje me rrugën e drejtë të shpëtimit që Perëndia ka siguruar për ne? A i keni besuar? Përsa i përket Abramit, a i e besoi fjalën e Perëndis, me gjithë se kërkonte që a i të largohi prej të afërmit të ti dhe prej fesë së atit të ti. Dhe kjo është pikërisht arsyeja pse a i u quajt miku i Perëndis. Kjo është çfarë thonë shkrimet. Dhe Abrahami i besoi Perëndis dhe kjo ju numërua për drejtësi dhe u quajt miku i Perëndis. Jakobi, kapitulli 2, vargu 23. Po ju, a jeni miki i Perëndis? Këtu, na duhet të ndajemi për sot, dëgjues të nderuar. Ju falenderojmë që na ndoqët dhe ju ftojmë që të bashkoheni me ne në programin ton të arshëm, sepse do të studiojmë historinë e Abramit dhe të Ismaelit. Zoti ju bekoft. Ndërsa, mendoni rreth këtij vargu të fuqishëm nga libri i tij. Abrahami i besoi Perëndis, dhe kjo ju numërua për drejtësi, dhe u quajt miku i Perëndis. Jakobi, kapitulli 2, vargu 23.